Vācijas un Francijas tandēms tradicionāli tiek dēvēts par Eiropas Savienības lokomotīvu, tāpēc pirmā kanclera vizīte tieši Francijā nav pārsteigums. Un kā apsveicot Šolcu ar ievēlēšanu amatā, paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons, abas valstis rakstīs nākamo vēstures lapusi kopā. Viesošanās Parīzē notiek vien dažas nedēļas pirms gaidāmās Francijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē, kā arī vien dažas dienas pirms Eiropa padomes samita Briselē. Tā laikā tiks spriests gan par cīņu ar Covid, gan par augstajām enerģijas cenām, gan drošības un aizsardzības jautājumiem, kā arī attiecībā par Baltkrieviju un apvienoto karalisti. Un jaunā Vācijas kanclera viedoklis noteikti tiek gaidīts ar lielu nepacietību.